Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sekar Sari. Sari berita penting. Amerika Serikat akan sumbangkan 500 juta dosis vaksin ke negara lain. Presiden Joko Widodo menyampaikan inklusivitas prioritas utama kepemimpinan Indonesia pada G20. Berita selengkapnya. Amerika Serikat berjanji menyumbang 500 juta dosis vaksin COVID-19 untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di seluruh dunia. Demikian diumumkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidatonya pada Global COVID-19 Summit Rabu. Pertemuan puncak tersebut dihadiri para pemimpin dari Kanada, Indonesia, Afrika Selatan, dan Inggris, serta Kepala Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menjelang pengumuman tersebut mengatakan, vaksin dari Pfizer Inc. dan BioNTech SE akan dibuat di Amerika Serikat dan dikirim ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah mulai Januari 2022. Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan Duta Besar Prancis untuk Amerika Serikat Philippe Tien kembali ke Washington minggu depan. Macron telah berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk meredam ketegangan terkait kapal selam nuklir Australia. Pembicaraan itu menjadi komunikasi pertama antara Macron dan Biden sejak pengumuman Australia membatalkan kontrak pembelian kapal selam Prancis sebagai bagian dari kerjasama pertahanan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan bersama yang dikutip dari AFP Kamis, Macron dan Biden disebut akan bertemu di Eropa pada akhir Oktober 2021 untuk mencapai pemahaman bersama. Utusan khusus Tiongkok, Rusia, Pakistan untuk Afghanistan mengunjungi Kabul Selasa dan Rabu. Mereka menemui pelaksana tugas Perdana Menteri Afghanistan Hasan Akun dan sejumlah pejabat senior lainnya. Kedatangan mereka atas undangan Taliban di Afghanistan. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Tiongkok Chao Lijian dikutip Reuters. Menurut Chao, Taliban menekankan pentingnya Afghanistan bermitra dengan Tiongkok, Rusia, dan Pakistan karena ketiga negara ini memainkan peranan konstruktif dan bertanggung jawab dalam mengonsolidasikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Ketiga negara juga menyerukan komunitas internasional memberikan bantuan kemanusiaan kepada Afghanistan dan menekankan kepada Amerika Serikat dan sekutunya agar bertanggung jawab terhadap masalah pembangunan sosial dan ekonomi Afghanistan. Penguasa Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz berpidato melalui video yang ditayangkan dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat pada Rabu waktu setempat atau Kamis pagi waktu Indonesia Barat. Dalam pidatonya tersebut, Raja Salman menyatakan kerajaannya mendukung upaya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Ia menyebut kerajaan menekankan pentingnya menjaga Timur Tengah bebas dari senjata pemusnah massal. Atas dasar ini, Arab Saudi mendukung upaya internasional yang bertujuan mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Pidato tersebut disampaikannya ketika para pemimpin dunia bersiap untuk melanjutkan pembicaraan dengan Iran untuk mengembalikan kesepakatan nuklir 2015. Iran dan Arab Saudi telah menjadi saingan selama bertahun-tahun, sebagaimana dilansir Reuters. Kedua negara memutuskan hubungan diplomatik pada 2016, tetapi tahun ini keduanya telah mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan. Beralih ke berita nasional. Pada tahun 2022 mendatang, Indonesia akan memegang presidensi G20 dengan mengusung tema besar Recover Together, Recover Stronger. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa Kamis pagi. Untuk menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat, Presiden Jokowi kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing atau berbagi beban. Menurut Presiden Jokowi, multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret harus terus dikawal bersama. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pandemi COVID-19 menghadapkan semua orang pada bentuk baru ketidaksetaraan dan diskriminasi. Hampir 6 miliar dosis vaksin telah diberikan secara global, tetapi hanya sekitar 2% yang telah diberikan di Afrika dibandingkan dengan hampir 80% di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas. Ini menunjukkan ketidaksetaraan yang mendalam dalam proses terhadap pandemi COVID-19. Demikian ujar Retno Marsudi dalam sidang umum PBB ke-76 untuk memperingati 20 tahun adopsi deklarasi dan program aksi Durban yang dipantau melalui siaran langsung TV PBB Kamis dini hari. Retno Marsudi mengingatkan tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi pandemi sendirian. Ia menyerukan sekarang saatnya untuk mengesampingkan perbedaan dan memfokuskan energi untuk mengatasi pandemi bersama. Ibu Negara Iryana Joko Widodo mengatakan sudah saatnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia. Saat membuka secara daring Puncak Karya Kreatif Indonesia 2021 di Jakarta Kamis, Iryana mengajak UMKM untuk bertransformasi dengan meningkatkan kapasitas bisnis, menyelenggarakan berbagai pelatihan sumber daya manusia di bidang digitalisasi, jejaring bisnis, dan juga pameran produk UMKM. Iryana mengajak para pelaku UMKM untuk tetap optimis dan bersemangat mengembangkan usahanya dalam masa pandemi COVID-19. Ibu Negara mengimbau para pelaku UMKM untuk memanfaatkan sarana-prasarana virtual untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Iryana juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bangga dan membeli produk-produk UMKM Indonesia. Demikian Warta Berita.
Komentar hari ini berjudul Perlindungan Terhadap Kelompok Lansia. Jumlah penduduk usia produktif di Indonesia saat ini lebih banyak dibandingkan dengan penduduk lanjut usia atau lansia dan anak-anak. Namun, populasi Indonesia akan mengalami penuaan di mana jumlah penduduk usia produktif akan menurun pada tahun 2035 hingga 2040 dan jumlah kelompok lansia akan bertambah. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase lansia 65 tahun ke atas akan meningkat sebesar 25% atau 80 juta di tahun 2050 dari 25 juta orang di tahun 2019. Jika kondisi kesejahteraan, kesehatan, dan eksistensi sosial lansia tidak diperhatikan sebaik mungkin, maka kelompok lansia akan menjadi beban bagi kelompok usia produktif baik di level keluarga maupun di level negara. Pemerintah Indonesia terus meningkatkan perhatian agar kelompok lansia tidak menjadi beban masyarakat dengan membuat mereka tetap sehat, bahagia, dan sekaligus tetap produktif sesuai kapasitas mereka. Salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap lansia adalah dengan penandatanganan peraturan presiden mengenai strategi nasional kelanjutusiaan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden nomor 88 tahun 2021 mengenai strategi nasional kelanjutusiaan. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Maliki, dalam Konferensi Nasional Perlindungan Lansia yang diikuti secara daring di Jakarta Rabu 22 September, seperti dikutip dari Antara, mengatakan bahwa strategi nasional tersebut mencakup 5 pilar utama, di antaranya pertama, terkait perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu. Kedua, mengenai derajat kesehatan dan kualitas lansia. Ketiga, pembangunan lingkungan ramah lansia. Keempat, penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan. Dan kelima, penghormatan dan perlindungan hak lansia. Maliki juga mengatakan strategi tersebut merupakan langkah awal untuk mengantarkan pemerintah mewujudkan kelompok lansia menuju mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Strategi nasional lansia memang sudah sangat mendesak. Dengan ditandatanganinya peraturan presiden mengenai kelanjutusiaan, maka persiapan isu lansia dapat dilakukan lebih dini. Selain itu, semua pihak bisa mulai dari sekarang gencar melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan produktivitas penduduk lansia, khususnya saat menghadapi bonus demografi yang akan datang, agar kelompok lansia Indonesia dapat hidup mandiri, sehat, dan sejahtera. Sekian komentar hari ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Kami awali dengan tanggal 23 September 1932, Kerajaan Arab Saudi berdiri. Pemimpin Kerajaan Hijaz dan Kerajaan Najd, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, menyatukan dua kerajaan yang ia pimpin menjadi satu kerajaan. Kerajaan yang ia satukan itu kemudian dinamai Kerajaan Arab Saudi. Penyatuan dua kerajaan menjadi satu kerajaan Arab Saudi diumumkan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud pada 23 September 1923. Beralih ke tanggal 23 September 1983, bom meledak di pesawat Gulf Air 771. Pesawat Gulf Air penerbangan 771 yang terbang dari kota Karachi, Pakistan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, jatuh menghantam padang gurun 40 km dari Abu Dhabi pada 23 September 1983. Seluruh 107 penumpang dan 5 awak pesawat tewas. Sebagian korban tewas adalah warga negara Pakistan yang hendak kembali ke Abu Dhabi dan Bahrain setelah libur Idul Adha di kampung halaman. Berdasarkan hasil penyelidikan American National Transportation Safety Board, pada kotak hitam yang dirilis pada 1987, pesawat jenis Boeing 737-2P6 itu meledak karena bom waktu yang diletakkan di bagasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 23 September, Hari Bahari Nasional. Melalui surat keputusan nomor 249 tahun 1964, Presiden Soekarno menetapkan 23 September menjadi Hari Maritim. Namun baru 23 September 1968, Hari Bahari Nasional diperingati pertama kali saat Indonesia dipimpin Presiden Soeharto. Pada peringatan yang diadakan di Manado, Soeharto berharap peringatan ini dapat dijadikan momentum untuk melestarikan serta meningkatkan potensi Bahari Nusantara. Hal itu mengingat Indonesia memiliki bentang lautan yang luasnya lebih dari 70% keseluruhan wilayah Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah. I'm
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Basar Manulang mengatakan, KLHK telah mengategorikan 3 klaster utama solusi permanen penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Indonesia. Hal itu disampaikannya seperti dilaporkan Antara di Jakarta Selasa. Ketiga klaster utama tersebut yaitu pengendalian operasional dalam sistem Satgas Patroli Terpadu di tingkat wilayah diperkuat dengan masyarakat peduli api paralegal. Klaster kedua, upaya penanggulangan karhutla berdasarkan analisis iklim dan rekayasa hari hujan melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC. Klaster ketiga, pembinaan tata kelola landscape khususnya dalam ketaatan pelaku dan konsesi, praktik pertanian, dan penanganan lahan gambut. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kerjasama tersebut bertujuan merumuskan langkah mengatasi kebakaran hutan dan meningkatkan sistem deteksi dini serta pengawasan titik panas. Menurut data sistem pengawasan kebakaran hutan Sipongi milik KLHK, luas karhutla di Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Pada 2021, sekitar 160 ribu hektar lahan terbakar. Data yang sama menunjukkan sepanjang 2020 terdapat hampir 300 ribu hektar lahan yang terbakar, di tahun 2019 sekitar 1,6 juta hektar. Basar Manulang menegaskan, karhutla pada 2015 telah menjadi pembelajaran yang berharga bagi Indonesia dan pemerintah untuk mengubah paradigma penanganannya, yaitu dengan mengedepankan upaya pencegahan. Sinergi dilakukan antar lembaga bersama pemangku kepentingan swasta, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan kehadiran petugas di lapangan untuk melakukan patroli pencegahan. Ia mengatakan, analisis iklim terus dilakukan sepanjang tahun untuk menentukan langkah yang tepat dalam penanganan karhutla.
Setiap ku pejamkan mataku, hanya bayangan wajahmu di pikiranku. Canda dan tawamu dahulu selalu membuat bahagia diriku. Semua telah berlalu. Dirimu yang dulu ada untukku, kini kau pergi tinggalkan seakan engkau tak mengenal. Seakan engkau tak mengenalku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Kota Madiun, Jawa Timur, cobalah mencicipi beragam kulinernya yang lezat. Yang paling terkenal adalah pecel Madiun. Pecel Madiun terbuat dari beragam sayuran rebus, diantaranya kacang panjang, bunga turi, kecambah, kenikir, bayam, daun singkong, dan daun pepaya yang diguyur dengan bumbu kacang. Daya tarik pecel ini terletak pada bumbu kacangnya yang pedas. Selain pecel Madiun, ada kuliner sego jotos atau nasi jotos yang wajib Anda coba. Dalam bahasa Jawa, jotos berarti pukulan atau tinju. Nama sego jotos sendiri berasal dari ukuran nasinya yang seukuran kepalan tinju orang dewasa. Sego jotos berisi nasi putih beserta lauk-pauknya seperti tempe, tahu, telur, dan mie atau bihun. Nasi putihnya biasanya dibungkus daun pisang. Sebagai menu tambahan, biasanya ada penjual yang menyediakan lauk lainnya seperti bakwan, sate telur, hingga pindang jeroan. Hal yang membuat nasi jotos atau sego jotos ini istimewa adalah sambalnya. Sambalnya pedas dan enak, cocok disantap bersama nasi hangat dan beragam lauk pauk. Nasi jotos biasanya dijual di warung-warung pada sore hingga malam hari. Kuliner ini biasanya dijual dengan beragam minuman hangat lainnya. Di Madiun, sego jotos banyak dijual di warung-warung makan pinggir jalan dengan harga yang relatif murah, mulai dari 5.000-an rupiah saja. Sego jotos sudah menjadi menu sehari-hari warga Madiun dan sering pula disajikan dalam acara-acara penting. Bagi Anda yang tertarik menikmati sego jotos, kunjungilah Kota Madiun, tentunya saat kondisi sudah memungkinkan atau berkunjung setelah pandemi berakhir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bila waktu
bisa kembali. Tapi waktu tak berhenti. Seharusnya kita berdiri, hadapi seadanya. Coba berpikir dan pahami.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Ada pemandangan berbeda di dekat stasiun BNI City Sudirman, Jakarta Pusat. Di pinggir jalan ini, terpasang instalasi sepatu raksasa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tugu sepatu tersebut adalah hasil kolaborasi dengan sejumlah pihak, salah satunya PT Jakarta Turisindo atau Jaktur. Riza Patria mengatakan, tugu itu dibangun demi memperindah sudut kota Jakarta serta memperkenalkan produk-produk lokal kepada masyarakat. Dia pun menjelaskan, hal yang sama kerap dilakukan oleh negara-negara besar di dunia, seperti Arab Saudi yang membangun tugu sepeda. Instalasi sepatu raksasa yang didominasi warna putih itu diletakkan di atas sebuah benda yang mirip dengan panggung berwarna biru. Terdapat beberapa tulisan di panggung sepatu raksasa tersebut, antara lain kolaborasi untuk kemajuan, A City of Collaboration, dan ekspresi.sepatukompas.com. ada pula QR code yang ketika dipindai berisi surat terbuka untuk para pejuang industri kreatif di Indonesia. Surat terbuka tersebut menjelaskan bahwa instalasi sepatu raksasa di tengah-tengah ibu kota itu adalah bagian dari Festival Kolaborasi Jakarta. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya mengatakan, instalasi sepatu ini dipajang di 3 titik pada tanggal 17 sampai 26 September 2021, yakni di Stasiun BNI City Taman Duku Atas, Lapangan Banteng, dan Alun-Alun Velodrome. Pembangunan instalasi ini merupakan inisiasi dari pelaku ekonomi kreatif yang bersifat non-budgeter APBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun memfasilitasinya dengan menyediakan ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Krisdayanti. Krisdayanti atau KD pernah menjuarai ajang internasional Asia Bagus pada tahun 1992 yang membuat namanya dikenal luas. Barulah tahun 1995, KD merilis album pertamanya bertajuk Terserah. Album ini terbilang cukup sukses. Setelah itu ia pun kembali merilis album pada 1998 bertajuk Sayang. Dalam album ini, KD turut menjadi produser rekaman untuk kali pertama. Salah satu single hits dalam album ini adalah lagu Menghitung Hari. Lagu ini diciptakan oleh Melly Goeslaw, salah seorang pencipta lagu dan penyanyi di Indonesia. Menghitung Hari mengisahkan tentang seorang perempuan yang berharap cerita cintanya berakhir jika tiada ketulusan hati dari sang pria. Baiklah pendengar, inilah lagu Menghitung Hari oleh KD.
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang. Menghitung hari, padamkan saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja, cintamu pergi. Bila saja pada semua, biar semua tahu adanya diriku kini sendiri. Saja kobar asmaramu jika putih itu takkan ada. Yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia.
sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Ku makin kecewa, ternyata kau penuh dusta. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much, I'm sorry, goodbye.
Indonesia.
Untukku
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.